dnešný výklad. A budeme čítať text Lukáš, 12. kapitola, od 35. verša, tak si to prosím otvorte. Lukáš, 12. kapitola, od 35. verša po 48. Je to niekoľko podobenstiev, alebo možno metafor, ktoré som spolu nazval život v nádeji. A budeme hovoriť o vzťahu kresťana k budúcnosti a aký to má vplyv na jeho terajší život. Majte bedra opásané a lampy zažaté. Buďte podobní ľuďom, ktorí čakajú na svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sú sluhovia, ktorých pán nájde bdieť. Amen vám hovorím, opáše sa, posadí ich k stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať. Či už príde pred polnocou, alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, sú blahoslavení. Uvedomte si, keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vlámať sa do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Peter mu povedal, Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo aj všetkým? Pán mu odpovedal, kto je teda verný a rozumný správca, ktorého pán ustanovil nad svojimi služobníkmi, aby im načas dával určenú stravu. Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde robiť tak. Pravdivo vám hovorím, ustanoví ho nad všetkým, čo má. Ale keby si ten sluha v srdci povedal, môj pán mešká a nechodí, a začal byť sluhova slúžky, jesť a opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej netuší. Vykáže ho a dá mu podiel s nevernými. Ten sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a neplnil jeho vôľu, bude veľmi bitý. Ten však, ktorý ju nepoznal a urobil by niečo, čo si zaslúži bitku, bude menej bitý. Od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho žiadať. Od toho, komu veľa zverili, budú aj viac požadovať. Začínam tretiu časť tých výkladov podobenstiev, ktoré som zoradil podľa takého vlastného nejakého uváženia do takých troch častí. Ten prvý, tá prvá séria, alebo prvá časť bola o vstupe do Kráľovstva Božieho. Tam sme hovorili o tom, že do Kráľovstva Božieho vstupujeme z milosti na povolanie Pána Ježiša Krista, pretože sme pochopili, že jediné riešenie, jediná odpoveď na náš problém je Kristov kríž. V druhej časti sme hovorili o živote a práci v Kráľovstve Božom. To znamená, že ako Kráľovstvo Božie má fungovať. Cirkev nežije podľa zásad ani marketingu, ani ekonomiky, ani nejakej slávy alebo egoizmu, nejakého pragmatizmu. Cirkev žije podľa zásad, ktoré jej dal Ježiš. A samozrejme máme ich opísané aj v apoštolských listoch. Ale podobenstva veľmi jasne ukazujú, ako si to pán cirkvi predstavuje, že budeme teda fungovať v Kráľovstve Božom. Tým nestotožňujeme cirkev a Kráľovstvo Božie, ale cirkev má byť realizáciou Kráľovstva Božieho v najväčšej miere, ako sa dá. To teraz nebudem riešiť. A teraz začíname tretiu časť o druhom príchode, parúzii, ako sa to niekedy volá, a teda druhý príchod Pána Ježiša na zem, pretože on sľúbil, že sa vráti, že príde. A tie podobenstvá, ktoré budeme teraz preverať, sú práve o tom, že kresťan žije s nádejou na tento príchod. A ten vzťah k tomuto príchodu je určujúcou silou jeho života. Teda život v kráľovstve Božom je možno úplne, teraz nechcem to nejak merať, ale veľmi silne určovaný tým, čo sa stane, keď príde Kristus. Práve táto otázka je pre nás tu postavená, keď Pán hovorí, majte bedra opásané a lampy zažaté. Je to podobenstvo, ak chcete, metafora o tom, že niekoho čakáte a neviete, kedy príde, ale hoci kedy sa môže ukázať. Nemá nejaký cestovný poriadok, že vlak vtedy a vtedy príde, alebo lietadlo priletí, alebo niečo. Proste povedal, že príde, ale nevieme, kedy. Čakáme ho kedykoľvek, ale sme pripravení na to, že možno príde neskôr. A to je veľký problém v živote kresťana, ktorý v týchto niekoľkých metaforách, ktoré tu máme, sa prejavujú, pretože tam vidíte, že keď si ten sluha povie, no pán ešte meška, kto vie, kedy to bude, no a my žijeme dosť dlho potom, ako sa povedalo, prídem rýchlo, alebo prídem skoro, takže mnohí ľudia došli k názoru, že kto vie, ako to bude. A Peter hovorí o tom, že sú takí posmievači, ktorí sa vysmievajú, že prosím vás, treba žiť to, čo tu teraz vidím, môžem ohmatať, a to, čo bude, nevieme. Takže toto je tá séria, je tam samozrejme aj vzťah k životu na zemi. To je veľmi zaujímavé, že aj tu sa ukazuje, že nádej je veľmi praktická. To, že máte eschatologickú, teda väčšiu nádej, to sa ukáže na tom, ako žijete každý deň. A ono sa to niekedy zdá, že to bude, že človek bude nepraktický a bude len snívať o večnosti, ale pravda je taká, že kto naozaj má nádej na večnosť, tak je oveľa praktickejší človek v tomto živote, ako ten, kto nemá. Takže to je krátky úvod do toho, do tej série. V tej série budú aj také podobenstva, ako je o 10 pannách, pamätáte si na 5 bláznivých a 5 rozumných, podobenstvo o vinici, o tých najatých robotníkoch, ktorí pracovali niektorí celý deň a niektorí len večer, takže sú tam niektoré veľmi, ak dovolíte povedať slovo, fascinujúce podobenstva, ktoré ukazujú veľký kontrast oproti tomu, ako sme zvyknutí žiť v bežných pomeroch. A myslím, že nás to bude veľmi zaujímať. Ale dnes máme pred sebou spojené metafory, tak som to nazval, pretože je tam metafora o čakaní ženícha zo svadby. V tých podmienkach v Palestíne, v tej dobe, svadby sa diali tak, že ženích, keď sa oženil, prišiel do svojej dediny, alebo proste odkiaľ bol, v noci. A bolo z toho taký pokus, bol vždy nachytať tých, čo ho čakajú, akože zaspia, že to nevyčkajú. Takže vlastne išlo akúsi, môžem povedať, zábavu, alebo niečo proste. Prísť v noci tak, aby tí, ktorí ho čakajú, spali už proste. No ale Ježiš ako ukazuje na tento zvyk, samozrejme, že čakanie Ježiša nie je zábava, ale Ježiš používa skúsenosti alebo javy z bežného života a upozorňuje na to, že čakanie má byť také, že sme vždy pripravení na jeho príchod. Bedrá prepásané znamená v tomto prípade pripravení na vyraziť z domu, ste doma, no ale keď sa dáte do pyžama, tak neviem, či ste pripravení vybehnúť von. V gaťkách alebo niečo. Tak keď ste oblečení, tak keď niekto príde, idete otvoriť dvere, vitaj, tu som, všetko je rozsvietené, hej, môžeme ísť. Vlastne, trochu nám to pripomína ten spôsob, ako Izraelci odchádzali z Egypta, že tiež boli pripravení v tú noc, keď sa to stane, sme hotoví. Teraz môžeš prísť, hej. Som pripravený, oblečený, svetlo mám ako ísť na cestu. Takže to je prvý obraz. Potom prechádza na obraz majiteľa, ktorý by mal čakať, že príde zlodej, že sa mu tam niekto prebúra. No on hovorí, keby vedel, kedy príde, no tak bude strážiť. No, ale keďže nevie, no tak ide spinkať, všetko pozasí, no zamkne, no a zlodej vie, že všetko je v pohode, no tak sa tam niekde prebúra. Dnes nemáme také domy, že sa tam tak ľahko prebúra, som predpokladám, že máte tehlové alebo kamenné domy, alebo panelák, hej, takže zlodej by musel poriadnu šramačku zobrať, aby sa tam prebil, ale v tých dobách boli domy tak postavené, že sa dalo proste prekopať cez múry, ktorí boli blatom pozliepané, alebo strechy, ktorí boli veľmi, veľmi slabo postavené. Takže išlo o to, že sa tam dalo doslovne prebúrať potichu, no a keď ste ráno zobudili, tak ste mali vybielený majetok. Takže to je ďalšia metafora, Ježiš príde ako zlodej. Hej, znovu, Ježiš nie je zlodej. Hej. Ale všimnite si, že pán sa neštíti použiť aj akési prirovnania, ktoré by sme povedali, no tak zlodej je zločinec, nie? Či nie? Niekedy sa nám zdá, že zlodejina je to najnormálnejšie, čo má byť však. Ale my práve chceme o tom hovoriť, že pravidlá v kráľovstve Božom sú iné. A kráľovstvo Bože nežije na zlodejstve, ale ten náhly príchod je ako zlodej, keď ho nikto nečaká, pretože zlodej len vtedy má úspech, keď ho nikto nečaká. Ak ho niekto čaká, tak už nie je zlodej, je možno násilník, alebo vlamač, alebo niečo, ale zlodej musí prísť tak, že ho nikto nevie. A tretia metafora, alebo tretie pripodobenstvo je správca domácnosti, správca domácnosti v tom zmysle, že niekto sa stará o sluhov. Hej? Takže pán hovorí, že jeho nasledovníci, alebo tí, čo žijú v kráľovstve Božom, sú ľudia, ktorí majú zverené nejakých iných ľudí na starosť. A budeme vidieť, že je veľmi zaujímavé, že to, ako sa my správame jeden k druhému, ako správcovia, záleží práve od toho, že ako žijeme v nádeji. Celý tento problém života v nádeji je problém postoja k eschatológii. Neviem, či poznáte slovo eschatológia, oboznámte sa s ním, lebo je to niečo veľmi dôležité. Je to učenie o tom, čo bude, keď skončí tento svet. Tento svet je odsúdený na zánik, Boh pripravuje nový svet. A existuje aj čosi ako osobná eschatológia, to znamená, čo bude so mnou po mojej smrti. Nič nie je tak istejšie ako to, že každý z nás zomrie, alebo proste bude mať iný typ života ako v tomto tele. A to sa nazýva niekedy individuálna alebo osobná eschatológia. Takže problém eschatológie je práve problém, ktorý je v pozadí týchto troch podobenstiev alebo troch metafor. Ježiš hovorí, že my tu, keď žijeme v tomto živote, v tomto svete, v tejto realite, máme sa nejakým spôsobom zameriavať na budúcu realitu, budúcu stav, na to, čo nazývame eschatologický stav. A myslím si, že nemusím o tom dlho hovoriť, že toto je vážny problém. Ja som tu pripravil nejaké citáty, ak dovolíte, že ako to môže vyústiť. Vôbec v tomto texte je použitý jeden Ježišov výrok, teda Ježiš povedal jeden výrok, ktorý používajú svedkovia Jehovovi, že teda oni sú tí správcovia, ktorí rozdeľujú slovo. No tak ten výklad je, nemyslím, že ho mám tu nejak vyvracať, ale už tu vidíte isté zneužitie tohto slova, tohto Ježišovho slova. Ale máme aj vážnejších ľudí. Neviem, aký máte postoj k Albertovi Schweitzerovi. Ja si pamätám, keď som bol mladý kresťan, tak sa veľmi často tento veľký lekár, a neviem, či ho mám nazvať misionárom, považoval ako za nejaký vzor kresťanského života. Až potom, keď som začal študovať teológiu, som zistil, že tento človek mal veľmi, veľmi zlý vzťah k Ježišovmu božstvu. To, že Ježiš je Boh zjavený v tele. A ja nie som tu, aby som súdil Alberta Schweitzera. Takže toto nechápte takto. Ale práve otázka eschatológie a budúcnosti, on preštudoval množstvo teologických kníh nemeckej teológie z 19. storočia a dospel k záveru, že Ježiš vlastne bol eschatologicky pomýlený. On to takto presne nehovorí. Ja vám prečítam, čo presne hovorí. Syn človeka, teda Ježiš, to takto charakterizuje Ježišov život Albert Schweitzer. Syn človeka uchopuje koleso sveta, svet je pre Schweitzera v tomto prípade akési koleso dejín, aby ho posunul k poslednej otáčke. Rozumiete tomu? Ježiš chce podľa Schweitzera posunúť dejiny do eschatologickej doby, aby nastala eschatologická doba vtedy, keď je Ježiš na zemi. Pokračujem Schweitzerom. Ktorá ukončí bežné dejiny, teda tá posledná otáčka. Koleso sa nechce točiť, teda Ježišovi sa nedarí. Ne? Tak sa do neho oprie celým telom. Koleso sa začne točiť a rozmliaždí ho. Namiesto toho, aby uskutočnil eschatologické podmienky, zničil ich. Koleso sa točí ďalej a dokaličené telo tohto nesmierne veľkého človeka, teda je to pre neho veľký človek, ale je proste zničený kolesom sveta, pokračujem, ktorý bol dosť silný, aby si o sebe myslel, že je duchovným vodcom ľudstva. Počujete to? Ježiš bol podľa Schweitzera dosť veľký na to, aby si o sebe myslel, že je duchovným vodcom ľudstva. A toto jeho dokaličené telo ešte stále na tom kolese visí. To je jeho víťazstvo a jeho vláda. Tak ja neviem, čo si myslíte o Schweitzerom postoje k Ježišu. To, že bol lekár, že bol obetavý, no tak za tomu patrí všetká chvála. A ja nechcem zničiť názor na Schweitzera. Ale ak niekto si toto dovolil Ježišovi povedať, že Ježiš si myslel, že uskutoční eschatológiu vo svojom živote, ale sa mu to nepodarilo a zostal dokaličený visieť na kolese sveta, no tak nehnevajte sa, to je niečo strašné. Lenže ja teraz nechcem hovoriť o Schweitzerovi, ale o nás. Keď začneme študovať eschatológiu a to, čo teológovia, alebo aj neviem kto povedal o budúcnosti, tak veľmi ľahko dôjdeme k nejakým úplne pomýleným názorom. Štúdium eschatológie nie je ľahké. Spomínal som svedkov Jehovových a to je zúfale, čo títo učia. Lenže nemusíme ukazovať prstom a medzi nami by sa našli kadejaké názory na eschatológiu. A takže, aby som nezostal pri liberálovi Schweitzerovi, pôjdeme na bezpečnejšiu pôdu a budem teraz citovať Spurgeon, kráľ kazateľov. On hovorí toto. Priatelia, teda to oslovuje svojich poslucháčov v 19. storočí. Vy mi dosvedčíte, že veľmi zriedkavo vnikám do tajomstiev budúcnosti, pokiaľ ide o druhý príchod. Hovorí Spurgeon o sebe. Tisícročné kráľovstvo alebo prvé a druhé vzkriesenie. Vždy, keď sa stretneme s touto témou v našich výkladoch, neodvrátime sa od nej, ale ak som sa v niečom previnil, tak skôr tým, že hovorím o tom primálo a nie priveľa. Spurgeon tu tvrdí, že sa vyhýba téme eschatológie, pretože to je na iných miestach, hovorí, že všetci, čo sa tým zaoberajú, si protirečia a nevedia, kam vlastne to celé smeruje. Aj vo výklade proroctiev a tak ďalej. Potom dáva takúto radu. Nestaraj sa o datovanie proroctiev, ak si zaťažený hriechom. Ale hľadaj svoje hlavné a najlepšie potešenie v krvi Ježiša Krista, ktorá očistí od každého hriechu. Som presvedčený, že jedným z najosudovejších nástrojov satanových, ktorým odvracia kazateľov od práce, sú špekulácie o čísle šelmy, o význame malého rohu. Proroctvá sa budú interpretovať sami, keď budú naplnené. Takže tu je varovanie pred eschatológiou, že teda snažiť sa vyrobiť cestovný poriadok v budúcnosti je niečo veľmi nebezpečné a Spurgeon sa tomu radšej neveruje. Takže v akej sme situácii? Ježiš nám hovorí, že máme žiť v nádeji, že sa máme na to sústreďovať, že ho máme neustále čakať. U Schweitzera vidíme, a to je len príklad, ja som Schweitzera vypichol, pretože je známa postava, ale vidíme u mnohých, ktorí sa tomu venujú, že dojdú k úplne hrozným záverom. A Spurgeon nás varuje, že môžeme sa odkloniť od kríža, že sa budeme venovať fascinujúcim výkladom proroctiev a otázkam o budúcnosti, ale že zabudneme na to, že kresťanstvo je odpustenie hriechov. Kresťanstvo je o mojom vzťahu k Ježišovi. Nie o tom, kedy príde a aký bude budúci svet. Takže sme tu vlastne v takej situácii, že musíme uvažovať, že ako o tom rozmýšľať. A preto hovorím taký dlhý úvod, aby som na to upozornil, že ideme hovoriť aj o eschatológii, ale vždy ju musíme držať v takom postoji alebo v takej perspektíve, že teda vieme, že Ježiš príde, ale neurčujeme čas, kedy príde. Sme pripravení, keby prišiel teraz, ale sme pripravení, keby neprišiel za môjho života. A ak sa rozhodneme pre jedno alebo pre druhé, bez tohto akéhosi napätia, tak to môže pre nás zle skončiť. Začneme riešiť Ježišov postoj k eschatológii, môžeme skončiť v totálnej nevere ako Švajcer, teda v nevere, že Ježiš je Syn Boží. On bol stále kazateľom. Ja neviem, ako kázal tam v Lambaréne, ale toto sa kázať nedá. Aspoň podľa môjho názoru, čo on tu rozpráva. A Spurgeon, ktorý bol evangelista, ten hovorí radšej opatrne, pretože nevieme. Takže poďme na toto podobenstvo, ktoré ho pozadí je eschatológia. Ja sa budem snažiť ho tak predstaviť, alebo týchto niekoľko metafor, aby sme vnímali to, že áno, nás to zaujíma, žijeme pre tú budúcnosť, ale nie tak, že ju chceme celú vyčerpať. Takže poďme na osnovu tohto výkladu. V prvom rade tam máme nádej, kresťanská nádej a druhý príchod. Teda ako ho máme čakať a čo si o tom máme myslieť. V druhej časti by som chcel hovoriť o nádeji pre večnosť alebo do večnosti a živote cirkvi. Ako sa to prakticky premietne, tam Ježiš hovorí jasne, že keď si povieš, že pán mešká, neprichádza, no tak začneš spolu sluhov alebo ostatných byť. Takže v cirkvi sa môžeme aj byť, keď nemáme eschatologickú nádej. A odmena, očakávanie odmeny. Tam Ježiš hovorí zaujímavé, že teda bude akási odstupňované odmeny. Niekto bude viac bitý, niekto bude menej bitý. Niekto si myslí, že je veriaci a bude zatratený. Tak to sú veľmi vážne otázky, ktoré možno zanedlho budeme mať jasne vyriešené. A takže poďme na tú prvú časť. Nádej a druhý príchod. Je to 35. až 40. verš a ja som spomenul, že to, čo tam Ježiš hovorí, vyzerá ako keby odkazoval na odchod z Egypta. Že Izraelci, keď čakali v tú noc, keď boli pobytí všetci prvorodení v Egypte, tak mali byť oblečení a pripravení na odchod. Toto podobenstvo samozrejme je z toho zvyku, ktorý som spomínal, že teda niekto sa vracia zo svadby a tí jeho priatelia ho tam čakajú a on sa ich snaží prekvapiť. Takže ja som len preto spomenul Exodus, pretože ten je bližší k tomu, že máme odísť z nejakej situácie. Kresťan je niekto, kto je na odchode. Ak si pamätáte na Baňanovho pútnika, alebo na cestu kresťana, tak tento pútnik, keď odchádzal z toho mesta skazy, tak si zapchal uši, lebo všetci prehovárali, že teda kam ide, je blázon a má tam rodinu. Zapchal si uši a kričal, večný život, večný život. A kresťan je niekto, kto má pocit, že toto tu ide zhorieť a že odtiaľ to treba uísť. Samozrejme, že hneď si poviete, či sa kresťan nemá starať o sociálne podmienky, či nemá pomáhať. Áno, má. Len je veľký rozdiel, či to robí ako, že toto je tu večné, alebo či to robí tak, že treba tých ľudí zachrániť, pretože to tu sa potápa. Je rozdiel, či pomáhate v Disneyho parku, kde sa všetci zabávajú, Alebo pomáhate ľuďom na Titaniku, kde to sa celé potápa. Snažíte sa ich presvedčiť, že teda sa musia zachrániť. Je to rozdiel. Jedni aj druhí môžu ľuďom pomáhať, ale je veľký rozdiel v tom postoji, ktorý máme. Ja mám obavy, že ten náš postoj k tomuto svetu je málokedy taký, alebo slabo, možno, že starší ľudia majú taký postoj, že odchádza. Som na odchode. Keby sme stále rozmýšľali do nejakého neurčita, však samozrejme vieme, že bude smrť a že bude večnosť a Ježiš príde, keď sme veriaci ľudia, ale ako keby to nevstupovalo do našich praktických každodenných udalostí. Podľa novej zmluvy čakanie je náplň kresťanovho života. 1. Korintianom 13. kapitola 13. verš hovorí, že zostávajú tri veci. Viera, nádej a láska. My obyčajne hneď skočíme na to, a najväčšia z nich je láska. No tak samozrejme, je to tam napísané a je to pravda. Je to biblická odpoveď. Ale to neznamená, že viera a nádej, a v tomto prípade hovorím o nádeji, je nejako menej dôležitá, lebo máme na ňu zabudnúť, lebo celé to treba sústrediť na lásku. Nádej znamená, že žiješ pre budúcnosť. Že čokoľvek sa tu deje, je predbežné. Je predposledné. Lebo posledné, eschatologické. Eschatologicky to slovo je od slova eschaton, čo znamená koniec. A konečné príde. Toto je predposledné. Viera, nádej, láska. A nádej znamená, že máš neustále pocit, čo toto v tejto chvíli, čo robím, čo žijem, znamená pre večnosť. Tá mierka, tá meradlo, ktorým pomeriavaš veci, sú nie názory ľudí, alebo popularita, alebo nejaký úspech, alebo snáď finančný úspech, ale čo to bude znamenáť vo večnosti? Zober si to, čo teraz robíš a pýtaj sa, ako to bude hodnotené vo večnosti. Čo si o tom pomyslia? Čo povedia? Aký to má tam význam? Ako keď si dieťa pripraví nejaký domček, lebo sa hrá a predstavuje si, že keď bude veľký a sa ožení alebo vydá, tak tam bude bývať. No len potom dorastí a zistí, že domček, ktorý si postavil ako dieťa na bývanie pre manželstvo, ne, tak sa zasmeje, no bol som hlúpy, bol som malý, nie, tak sa milo zasmejeme. No len ak si kresťan takto predstavuje, alebo nejaký človek, ktorý nie je kresťan, že si pripravuje niečo pre večnosť a je to také ako to dieťa, čo si pripravilo bývanie pre, keď bude dospelý. Koľko vecí sme robili ako deti? Venovali sme sa tomu, autá sme konštruovali, pieskové domy, všetko možné, to bola večnosť, dieťa sa tomu tak venovali. Je to krásne, ja tie deti nekritizujem, aby ste nechápali, že deti zle robia, keď sa hrajú. Len je rozdiel, či sa dieťa hrá, alebo dospelý človek sa hrá s večnosťou. A toto je akoby národný šport, hrať sa s večnosťou. Bude, ako bude na poslednom súde. Toto je porekadlo, ktoré si ľudia hovoria. No len už potom nejako bude, ale ak to bude zlé, tak už sa to tam nebude dať riešiť. Takže je dobré sa tomu venovať teraz. Takže nádej. V prvom liste Tesaloničanom v 1. kapitole v 9. verši je konštatovanie, že sa obrátili títo kresťania v Tesalonikách od modiel k živému Bohu, aby čakali. Tam je, aby čakali. Na čo sa obrátili? Aby čakali. Kresťan, čo robí v živote? No jeden spôsob, ako sa dá charakterizovať kresťanský život, je čaká. Čakám. Prečo čakáš? Lebo to, čo má prísť, ešte tu nie je. Nech som dosiahol čokoľvek na svete, ja neviem, mohol si dosiahnuť titul, mohol si dosiahnuť majetok, konečne si sa oženil, vydala, dosiahol si? No niečo som dosiahol. vďaka Bohu, že mám dom, mám rodinu, mám bankový účet, nejaký, nepýtajte sa aký. No, niekto je slávny, niekto je dosiahol nejakú pozíciu, politický úspech. Dospel si, dosiahol si, čo si chcel? Čo čakáš? Už nič? Ten druhý príchod je pre nás asi kontrolka. Druhý príchod Ježišov, že ako žijeme. To čakanie ale musí byť niečím, čo má vplyv na tento život. Prvý list Jána, 3. kapitola, 3. verš hovorí, že kto má túto nádej, ten sa očisťuje. Takže musíme dať pozor na to, aby sme o tom nehovorili len, že teda máme čakať Pána, čo bude a tak ďalej, ale aby sme sa pýtali, či to, čo žijeme, sa odvíja od toho, že každú chvíľu môže prísť ten, ktorý to bude hodnotiť. Takže toto je taký dobrý test. Život v nádeji sa prejavuje tým, že neustále mám poriadok. Keď čakáte hostí, tak predpokladám, že vyriadíte. Či nie? Kto vyriadí, keď čaká hostí? No tak ak naozaj sú tí hostia, že stoja za dačo, tak dačo vyriadíte, pripravíte. Ne? Keď príde náhle, že teda, no tak ste nestiete. Ale Ježiš povedal, že príde a on je pán, on nie len hostia, on je pán toho domu. A toto posvedcovanie je vlastne riadenie predtým, než príde. No ale nevieme, kedy príde. Takže máme vyriadené? No vždy. Neustále očisťovanie. Kto? Zase pán je tu, on je nielen preč. Toto je metafora, že je preč a prichádza. On je stále vo svojej cirkvi. Takže v skutočnosti iná realita hovorí, že ak to chceme riadiť, tak to on musí riadiť, lebo on nás očisťuje. On nám dokonca umýva nohy, ako Petrovi umýval. Rozumiete? Takže to je úžasný pán, ktorý hovorí, že príde to skontrolovať, ale zároveň inde hovorí, že ale on to bude aj riadiť predtým, než príde. No tak to je náš pán, to je Ježiš. Sláva Bohu za to. Nie? Je to úžasné. Ale teraz sme pri metafore o jeho príchode a sústredujeme sa na to, že on prichádza a príde to kontrolovať. Lebo my môžeme zabudnúť na to, že to máme nechať čistiť a že to on má riadiť. Takže otázka je, tešíš sa na Ježišov príchod? Pretože to nie je, že sa desíme. Pre mňa, keď som bol malý chlapec, ja som to tu už viackrát hovoril, jedna z najväčších strašidiel bolo, že príde Ježiš. No, neviem, či sa mám hanbiť, alebo čo, ale je to tak. Keď som sa chcel predesiť, tak som si povedal, čo ak Ježiš príde teraz? Som pripravený, čo som... Rýchlo som vyznával hriechy, neviem, či niekto z vás si pamätá, niekedy v 60. rokoch mala vraziť do Zeme nejaká kométa, alebo čo to bolo? Ja som bol malý, ja som tomu nerozumel, ale niekto hovorí, že Zem sa rozpraskne, či rozpľaštie ako zrelá paradajka. Tak sa to hovorí. No a keď sa ten dátum blížil, ja si pamätám, ak som sa desil, že čo sa ide diať, koniec sveta. No. Teraz som pripravený, ako je to proste viera. No, ak takto sa máš desiť, tak to nie je život v nádeji. Život v nádeji, že sa na to tešíš. A ja vás varujem, ak z tohto pre vás vyplýva strach, Ježiš príde a to je niečo, koniec môjho príjemného života a vôbec mojich plánov, tak niečo s tvojim kresťanstvom nie je v poriadku. Pretože to je naplnenie kresťanského života a nie ukončenie nejakej normálnej situácie, kde si ja žijem a mám svoje plány a mám kľud a teraz ma vyrušuješ, Ježiš príde, čo ma vyrušuješ, daj mi pokoj. Však mne je dobre. Takže pýtam sa tvojho srdca teraz, nie tvojej hlavy, tvojho srdca. Keď sa povie, Ježiš príde, je to prísľub radosti? Konečne sa naplní to, čo čakám? Alebo je to vyplašenie? Dačo by som mal vybaviť. Asi by som sa mal s takým zmieriť. alebo vrátiť dačo, čo som ukradol. Alebo vyznať Ježiša niekde, kde som ho zaprel. Nebude celkom spokojný so všetkým, čo to je. Takže to, že sa na to tešíme, je napríklad, Peter hovorí, že vy, ktorí náhlite, to slovo náhliť znamená, že ako keby ste ho chceli uskoriť, hej, urýchľujete príchod Ježiša. To znamená, Ježiš už príde, kedy? A Biblia končí ako? Príde, Pane Ježišu. Viete to povedať s radosťou? Keby som sa teraz pýtal, alebo Ježiš sa vás pýta. Chceš, aby som prišiel? Chceš, aby som prišiel? A tá reakcia má byť úplne spontánna. Áno, Pane, chcem. Už to by bolo fajn. Všetky problémy skončia. Je po všetkom a začína konečne ten pravý svet. Takže to je prvá časť. Nádej a život cirkvi. Už som spomínal, že ten život cirkvi veľmi silne sa podľa toho, čo tu Ježiš hovorí, odvíja od toho, ako čakáme. To nie je nepraktické. Diabol vás bude klamať, že myslieť na nebo, myslieť na budúcnosť je niečo nepraktické, budete somári v ekonomike, budete nemožní vo vzťahoch, nebudete sa vedieť o ničom porozprávať, ničomu nebudete rozumieť, žiadna veda, žiadna zábava, nič. To budete len horé roky a svätý za dedinou. No to je nezmysel, pretože toto je nepochopenie posvetenia a nepochopenie života s Ježišom. Ježiš nebol svätý za dedinou. Ježiš sa vedel dotknúť najväčších problémov. Ježiš vedel ísť tam, kde boli demonizovaní, kde boli ožratí, kde boli nadrogovaní. On tam vedel ísť, nebol tým poškodený, nebal sa toho, vedel to riešiť. A ľudia, ktorí si mysleli, že sú veľmi silní, tak sa ho báli. Posvetenie neznamená, že sa bojíš života, ale že sa život bojí teba. Samozrejme, že ty taký posvetený môžeš byť len, keď Ježiš je v tebe. Takže ja tu nechcem, aby sme sa silili a svali si pestovali, lebo takto život, takto človek nedokáže žiť. Ale keď Ježiš žije v tebe, tak je to o praktickom živote. A práve tá vec sa odvíja od nádeje, čo je prekvapuje, ale je to tak. Ten stav cirkvi, ako sa naň pozeráme, môže byť predmetom našej kritiky alebo oblasťou našej zodpovednosti. A to je zase otázka, ktorá je naviazaná na tú nádej. Pretože žijeme v nejakom spoločenstve, to spoločenstvo by sa malo podobať kráľovstvu Božiemu. Alebo malo blížiť niečomu, čo platí v kráľovstve Božiemu. A keď sa na to pozeráme, tak ja si myslím, že ak žijete pár mesiacov v cirkvi, tak už máte čo kritizovať. A možno ešte pár minút, ja neviem teraz. Záleží od toho, že aký ste vnímaví, všímaví a s kým sa stretnete. A je žiaľ pravda, že ako žijeme kresťanský život a čím dlhšie, tak sme schopnejší kritici. Súhlasíte s tým? Lebo viac vieme viac o tom, ako to má byť, poznáme Bibliu, a vieme viac o tom, ako to je zlé, lebo poznáme dejiny, alebo ak chcete, históriu toho zboru, alebo svoju históriu, alebo tie rodiny poznáme vaše povahy, vieme, ako reagujete. No a väčšinou moje očakávania, ktoré žiaľ nie sú biblické, sú sebecké, tak nie sú naplnené vašou láskou, vašou obetavosťou, vašou vierou, vašou radosťou. Môžem menovať ďalej? Ja neviem, či ja naplňujem vaše očakávania. Zle som to povedal. Viem, že ich nenaplňujem. A prepáčte, myslím si, že by som nemohol povedať, že vy naplňujete moje očakávania. A toto nie je kritika, ako to znie hrozne, ale keď si predstavím zbor, ktorý je plný radosti, viery a odvahy a vyznania, tak mám inú predstavu. Kto má inú predstavu o zbore, ako je teraz? No, priznajte sa, aby som tu nebol sám. No, máte inú predstavu. Dobre, tak teraz čo budeme? Kritizovať? No tak môžeme začať kritizovať. Tí baptisti. A teraz XY, hej, pomenujte si, koho chcete. Je toto, čo máme robiť? A utiahnuť sa, pozerať zvonku a povedať, tam to nestojí za to. Z tohto podobenstva, ktoré Ježiš hovorí, každý z nás, teraz Peter sa pýta, že komu to hovorí? Všetkým či nám? Hej? Všimnite si, že Petrovi to veľa ako išlo na city. Hej? Teraz o kom to tu ide? Hej? On hovorí, tak si domyslí o kom. Koho ustanoví na službu? A teraz možno, že si myslíte, že to je o kazateľoch alebo starších zborov. Isté, že o nich to špeciálne patrí alebo platí, ale každý z nás je poverený nejakým spôsobom s odpovednosťou za ľudí, s ktorými žije a ktorých pozná. Ty si zodpovedný za mňa, ja som zodpovedný za teba, pred Ježišom. Pretože niečo na tebe ja vidím, čo nikto nevidí, a čo keď ti nepoviem, tak sa ti neposlúži to, čo ti Ježiš chce povedať. A ty, keď mne nepovieš, alebo mne neposlúžiš, tak mi to nikto nepovie, pretože ty si na to povolaný. A to je o tom, že si naozaj máme slúžiť. Víte, že to znamená nie len reči. Ja som tam spomenul slovo, pretože ten spoločný rast je tým, že si hovoríme pravdu v láske, hovorí Efezanom 4. kapitola. Takže tieto rodinné vzťahy, o ktorých hovorí prvý list Jánov 5. kapitola, a v prvom verši je napísané, že kto miluje toho, ktorý splodil, miluje aj tých, ktorý sa z neho narodil. Teda tam nám Ján apoštol hovorí o tom, že my sme rodina, kde sú vzťahy podľa toho, že sme príbuzní, nie podľa toho, že kto čo aký je. Kritik, ten sa pozerá na cirkev podľa výkonu. Ale ak si zodpovedný, Ježišom poverený, tak sa nepozeráš na to podľa výkonu, ale podľa príbuzenského vzťahu. Ja som za teba zodpovedný, ty si môj príbuzný. Bratov si nevyberáš. Ty si môj príbuzný a ak niečo vidím, tak musím sa za to modliť, musí ma to bolieť, musím s tým niečo robiť. Pretože príde Pán a bude sa pýtať, dobre, videl si to, čo si s tým robil? Pane, skritizoval som to. Nielen som to skritizoval, dobre som to všade rozmazal, všade som o tom hovoril, ohováral som všetkých, aby každý vedel, akí nemožní sú tí moji bratia a sestry. Využil som každú príležitosť, aby som sa na nich sťažoval. Hoci Jakub hovorí, bratia, nevzdychajte jedni na druhých. No ja sa musím priznať, že niekedy, keď sa pozerám na situáciu, tak vzdychám ako starý detko. Prečo vzdycháš? No tak lebo sa mi vzdychlo. Všimnite si, že toto Ježiš spája so životom v nádeji. My sme neodbočili od nádeje, od toho, že ide o budúcnosť. Ak vieš, že táto situácia, ktorá tu je, má eschatologický dopad a že ty, ako vstupuješ do situácie v cirkvi, to, ako sa správaš k ľuďom, to bude mať večný dopad, tak máš iný postoj ako nejaký kritik. Ako niekto, kto je nad tým, kto sa od toho oddelí, kto s tým nič nemá a kto možno na to nemyslí, možno neohováraš, možno si ľahostajný, že sa na to proste kašleš. No a čo sa ja budem s tým párať? Nebudem hrešiť ohováraním, no ale majte ma radi. Kto chce, kam pomôžme mu tam. Nech si každý robí, čo chce. Ježiš si takto cirkev nepredstavuje. On si predstavuje, že to, že ho čakáme a to, že on príde, nás vedie k tomu, že sa na to pripravujeme aj spoločne. Že teda sa navzájom povzbudzujeme a nejakým spôsobom budujeme. Takže otázka pre teba je, za čo si zodpovedný. Prichádza Ježiš, bude to hodnotiť a tebe dal nejakú zodpovednosť. Tá zodpovednosť sa veľmi ľahko pretransformuje na kritizovanie. Pretože keď vidíš problém, no tak najľahšie je povedať, vidím problém. Oveľa ťažšie je povedať, dobre, vidím problém, čo môžem s tým urobiť? Keď vidíš problém a Ježiš ti ukazuje problém v cirkvi, tak zároveň ti hovorí, čo ideš s tým robiť. Čo ideš s tým robiť? Neviem, máte tento postoj v sebe? Vidím problém. Čo idem robiť? Alebo vidím problém, treba to skritizovať. A toto je niečo, čo Ježiš hovorí, že keď nebudeme konať svoju zodpovednosť, tak sa môže stať, že príde a že položí tvoj podiel, to znamená, ten súd bude na tebou ako s nevernými. A teraz by sme mohli riešiť otázku, dá sa stratiť spása? No ja ju nejdem tu riešiť, pretože toto je metafora. Ale rozhodne to znamená, že niekto si bude myslieť, že je veriaci, že je spasený, ale pretože v cirkvi sa správa nezriadenie, tak dopadne ako neveriaci. Je to tam? Dobre to čítam? Ja teraz nejdem riešiť, že či bol spasený alebo nebol. To je otázka. Arminianizmus, kalvinizmus. Môžeme o tom niekedy mať seminár a diskutovať. Je to otázka nekonečná, pretože sa týka Božej vševedúcnosti, Božieho predzvedenia a ak rozumieme Bohu, no tak už to nie je Boh. Niečomu vždy budeme nerozumieť. Rozhodne ale je tu varovanie pre mňa, ak si myslím, že som spasený, ak som presvedčený, ak mám istotu spásy. Ale cirkev nie je predmetom mojej zodpovednosti, len kritiky, no tak môžem dopadnúť takto. Potom sú tam zaujímavé odstupňované odmeny. A to je otázka tej tretej časti. Nádej a odmena. My môžeme mať k odmene postoj taký, že no, potrebujem byť spasený. A dá sa povedať, že je na to aj podpora v Biblii, lebo Žalm 84, 11. verši hovorí, že lepší je deň v tvojich dvoroch, než inde tisíc, radšej si volím sedieť na prahu v dome svojho Boha, ako bývať v stanoch bezbožnosti. Tento autor hovorí, že teda u Boha chce byť aspoň na prahu. Že už ako to tam bude, len aby som tam bol. Ale možno, že ste to aj vypovedali, alebo počuli, že akú odmenu čakáš, keď prídeš do neba. No len aby som tam bol. Aj zametač, aj hocičo, len aby som tam bol. Je to správny postoj? No je to správny postoj, pretože máme aj v Biblii a nemyslím si, že máme si nejakým spôsobom určovať, že ja neviem, čo chceme, nejakými zásluhami. Takže ľahostajnosť k tomu, že ako to tam bude, má istú podporu, že aspoň byť tam na prahu. Ale nie je to celé, čo Biblia o tom hovorí. Samozrejme, že musíme dať pozor na to, aby sme, ak začneme rozmýšľať o tom, že bude rôzna odmena, aby sme nezačali uvažovať o zásluhách. Tento postoj, že nevnímam odmenu, nerozmýšľam o tom, ako to bude, má akosi príčinu, alebo vychádza z toho, že my sme neustále ohrozovaní záslužníctvom. Že chcem odmenu, tak si ju chcem zaslúžiť. A zásluhy, to je niečo, čo Biblia absolútne popiera. Efezanom 2.10 hovorí, že Boh pripravil skutky pre nás, aby sme v nich chodili. A je mnoho miest iných, ktoré hovoria, že naše skutky on urobil za nás, alebo žije vo mne Kristus, on to robí a tak ďalej. Takže rozhodne, že ak chceme hovoriť o stupňoch odmeny, tak nemôžeme prejsť za nejaké záslužníctvo alebo výzvu k tomu, že teraz poďme niečo robiť, aby sme si niečo zaslúžili. Problém rovnakých alebo odstupňovaných odmien je veľmi, tak by som povedal, plastický, riešený v Matúšovi 20. kapitole. Ja som už spomínal to podobenstvo, kde Ježiš hovorí, že ten majiteľ vinice najal robotníkov a niektorí robili celý deň a iní robili, ja neviem, pol hodinu pred západom slnka. No a potom prišiel výplata. A pamätáte si, aká bola výplata? Všetci rovnako. No tak majiteľa biznisov, skúste takto odmeňovať svojich zamestnancov, tak budete vidieť, že čo sa bude diať. Ale Ježiš tým upozorňuje na kráľovstvo Božie. Toto nie je predpis, ako sa správať v, neviem, v nejakých závodoch alebo v podnikoch. Toto je o spáse, ktorá nemôže byť väčšia alebo menšia. Ak ti Boh dal večný život, tak ten je proste večný život. A či pracuješ 50 rokov v kráľovstve Božom, alebo si sa obrátil na kríži, hej, to znamená pár minút pred smrťou, dostaneš ten istý večný život. A to sa často prejavuje aj v praktickom živote. To sa vám možno stalo, že ste videli nových veriacich, ktorí teraz sa obrátili, ešte ani nevedia, že čo je cirkev, a už Pán Boh ich obdaroval nejakými veľkými darmi a vy sa plahočíte roky a vie nič, nič. Vzniká žiarlivosť? No to je to, čo tam Ježiš hovorí, že začne svojich teda sluhov byť a jesť, piť, proste niečo sa mu nepáči, že tie vzťahy sa pokazia. Takže odmeny v istom zmysle nie sú odstupňované a je to biblicky potvrdené a ja som čítal aj ten žalm, ktorý hovorí o tom, že máme sa uspokojiť s tým, kdekoľvek nás Boh dá v kráľovstve Božom, len aby sme tam boli. Je to aj jeden problém, na ktorý naráža etika, keď hovorí, že človek, ktorý čaká odmenu, tak nemá čistý etický motív. Toto ale je totálne nebiblické, pretože toto môže platiť o Bohu. Neviem, či rozumiete, čo hovorím. Ak robíte niečo dobré preto, aby ste získali nejakú odmenu, tak podľa etického učenia, filozofie, už nemáte čistý motív, lebo nerobíte vec preto, že je dobrá, ale preto, že niečo získate. To znamená, ak vás liečím, nie preto, že je dobré, aby ste boli zdraví, ale preto, že mi za to dáte 100 korún, no tak ja mám motiv tie peniaze a nie vaše zdravie. Cítite, že tam je niečo nie v poriadku. A niektorí kritizujú Ježišovo učenie, lebo Ježiš jasne povedal, že kázia na vrchu, že ukladete si poklady v nebi a odmenu a tak ďalej. On jasne hovorí o tom, že budeme mať odmenu. Problém je ten, že nečakať žiadnu odmenu si môže dovoliť Pán Boh, pretože nikoho nepotrebuje. Ty a ja sme ľudia a bez odmeny Božej nemôžeme existovať. Znamená, my nemôžeme robiť dobro len pre dobro, lebo nie sme Boh. A vždy potrebujeme, ja sa môžem tešiť, že budete zdraví, ale ak nezarobím peniaze, no tak neprežijem. No ja vždy musím aj čakať nejakú odmenu. A o tom je realistické Ježišovo učenie. Samozrejme, že tá odmena v kráľovstve Božom nie sú peniaze alebo nejaké hmotné veci, ale je to odmena, že Ježiš ti povie, dobre si to robil, alebo proste tam sa hovorí o korune života a iných odmenách, ktoré ja teraz nebudem spomínať, len je dôležité, aby sme si uvedomili, že pokiaľ ide o spásu, a to je asi riešenie, pokiaľ ide o spásu, tak odmena je rovnaká. Každý má rovnakú spásu. Ježiš je jeden, Duch Svätý je jeden, večný život je jeden. Ale pokiaľ ide o prácu v kráľovstve Božom, tam je možné urobiť viac alebo menej. A zrejme o tom hovorí Ježiš, že ten sluha bude viac alebo menej bitý. Apoštol Pavel hovorí v prvom liste Korinťanom o tom, že ak niekto stavia na základ, ktorým je Kristus, drevo a seno a tak ďalej, proste niečo, čo je horľavé, tak to celé zhorí, jeho práca zhorí a on bude zachránený. Takže je možné dostať odmenu za prácu alebo dokonca dostať nejaký trest za prácu s tým, že zostane ti spása. Ako to bude? Už by sme boli v tom, čo som varoval, že eschatologické špekulácie nevedú k dobrým výsledkom. Takže ja tu končím a nebudem špekulovať o tom, aké tam budú možné odmeny, alebo akú môže dostať bitku kresťan, ktorý bude spasený, ale nepochválený. Ja si to neviem predstaviť. Určite nejde o očistec, že teda niekto nejaký čas strávi v pekle, či niekde v podsvetí a potom si to vykúpi, také niečo Biblia nepozná. Ale nejaké odstupňovanie odmien za prácu bude. Netýka sa to spásy, týka sa to tvojho pôsobenia. Takže sa pýtam, nádej, to, že Ježiš prichádza a bude hodnotiť tvoju prácu, by ťa mala viesť nie k tomu, že si robíš zásluhy, ale že pre Ježiša chceš získať čo naviac. Podľa Lukáša 19. kapitoly, kde je o talentoch, či ako to máme preložené, hrivnách, tam vidíme, že tí pracovníci získali viac alebo menej. A to má byť našou túžbou. Takže ak to chceme zhrnúť, ja mám na záver niekoľko otázok, ktoré vyplývajú z tohto výkladu podobenstva Život v nádeji. Čakáš milovaného alebo súd? To je k tej prvej časti. Je veľký rozdiel, či čakáme nejakú hrôzu, koniec pohodlia, koniec normálneho života, prerušenie našich plánov, alebo čakáme niekoho milovaného, ktorého chceme, aby už tu bol. Takže to je prvá otázka. Ak je v tom problém, tak hovor s ním o tom. On ťa na to pripraví. On je nie len ten, ktorý prichádza, on je aj ten, ktorý je tu, aby ťa na to pripravil. Je to dobre? Teda neupadnite z tohto podobenstva do nejakého pripravovania sa pre Ježiša bez Ježiša. Také niečo neexistuje. Pripraviť sa pre Ježišov príchod je možné len s Ježišom, ktorý je už tu. Ježiš nie je preč, Ježiš je tu. Ale on ešte aj príde tak, že tu bude naplno. Hej. Znovu, eschatologické špekulácie som varoval na začiatku, preto som tomu venoval toľko času, lebo vždy narazíme na niečo, čo nám, kde môžeme ako si ísť na ceste. Druhá otázka je, je cirkev predmetom tvojej kritiky alebo vecou tvojej zodpovednosti? Toto je obrovské pokušenie pre každého kresťana. A ja neviem, či poznám človeka, nepamätám si, ktorý by v tomto nemal problém. Ak ste taký, sláva Bohu, s každým som sa nerozprával, ale ak sa s niekým rozprávam, tak. Namiesto zodpovednosti je tam sťažnosti, kritika, útoky, urážky. Galaťanom to citujem často, Pavel to tam napísal, ak sa navzájom hryziete a žeriete, dajte pozor, aby ste sa navzájom nestrávili. No je to silné a nechcem povedať, že my sa hryzieme a žerieme, ale môže to tam dospieť, keď začneme kritizovať a nie pomáhať. Si tu na to, aby si tomu bratovi a sestre pomáhal žiť. Ja som tu na to, aby som vám pomáhal žiť. A nie odkrýval vaše zlé stránky. A posledná, kde je tvoj najistejší účet? No, to je ako bankový účet, viete, že keď niekto má veľa peňazí a bojí sa toho, že skrachuje, alebo príde zmena peňazí, alebo zmena režimu a zase budú vládnuť nejakí socialisti, či komunisti, či niekto. No tak to dá vraj do Švajčiarska, neviem, či Švajčiarska je také bezpečné, no ale tak o tom sa hovorí. Lenže najistejší účet nie je nikde inde ako u Ježiša. On povedal, ukladajte si poklady v nebi. Ten človek, ktorý žije pre večnosť, ten robí naozaj to, čo ľuďom pomáha. Pretože to je jediné, čo pretrvá. To nebude znamenať, že nikdy nedá peniaze, že nikdy nepomôže reálnym nejakým spôsobom, ale to znamená, že to vždy bude mať rozmer pre večnosť. Každá sociálna, každá zdravotná, alebo aká chcete činnosť, musí mať rozmer večnosti. Inak to celé zhorí. Takže kde je tvoj najistejší účet? To je posledná otázka. Život v nádeji vedie k tomu, že sme praktickí, ale všetko meriame večnosťou. Pane, ďakujeme ti, že si nám dal ducha, ktorý nám toto je schopný naučiť nás to niekde vnútri, aby sme mali postoj, ktorý si predstavuješ u svojich sluhov. Tešíme sa, že prídeš a že všetko bude v poriadku.